Είχαμε συνδεθεί με τις Βρυξέλλες, όπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε δηλώσεις και απάντησε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Πρωθυπουργός ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, μπλε σαν πορτοκάλι. Είναι μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Από τώρα και μέχρι τις 6 πάντα προηγείται η πολιτική επικαιρότητα. Γι' αυτό και είχαμε συνδεθεί με τις Βρυξέλλες και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, στις δηλώσεις του και στις απαντήσεις που έδωσε στους δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφιρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Έπειτα πάντα μπορείτε να μας στέλνετε θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάμε και αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το μπλε σαν πορτοκάλι. Σε ό,τι αφορά σε ένα μήνυμα που μας έχει ήδη έρθει από τη φίλη την Ειρήνη που κέρδισε χθες ένα εισιτήριο για το θέατρο Βαφείο.
Δύο εισιτήρια, είναι διπλή πρόσκληση.
Θα τα βρει στο ταμείο σήμερα.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Αν θέλετε μπορείτε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και μαθαίνετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Δεν λέμε περισσότερα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο, από τη τηλεόραση αλλά και από το ίντερνετ. Τα λέμε κάθε μέρα, δεν πειράζει, θα τα πούμε σήμερα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Καθώς η επικαιρότητα, η πολιτική μας έχει κάνει να αργήσουμε πολύ, να προλάβουμε να μιλήσουμε έστω λιγότερο με τους σημερινούς μας καλεσμένους, καθώς έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα, θεωρώ, θέματα. Και ξεκινάμε αμέσως με το πρώτο μας θέμα που είναι ένα βιβλίο, μια μελέτη που θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πέρα από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και μια πολύ μεγάλη πρωτοτυπία. Πρόκειται για ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, ο τίτλος του «Το ξύφος του πνεύματος», βιβλίο «Πολιτισμική ηγεμονία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974», της Άννας Καρακατσούλη, η οποία είναι καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιστορίας του Βιβλίου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι κέριο, είναι πραγματικά ζέων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, καθώς βλέπουμε την άνοδο της άκρας δεξιάς και είναι και το βιβλίο αυτό είναι ιστορικό αλλά είναι και πολιτικο-κοινωνιολογικό θα έλεγα. Έχει πολύ, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν νομίζω να υπάρχουν άλλες τέτοιου είδους μελέτες που να έχουν κυκλοφορήσει. Τώρα αν υπάρχουν δεν ξέρω, είναι τόσο συστηματικές και τόσο πλήρεις. Μαζί μας είναι η συγγραφέας του βιβλίου, η καθηγήτρια κυρία Άννα Καρακατσούλη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ποια ήταν αφορμή κυρία Καρακατσούλη για να ξεκινήσετε την έρευνα που αποτυπώνεται στο βιβλίο σας και γιατί επιλέξατε αυτό τον τίτλο?
Εγώ ασχολούμαι με την ιστορία του βιβλίου και των εκδόσεων και μου έκανε εντύπωση ότι σε σχετικές μελέτες, στατιστικά, ό,τι έχουμε στοιχεία για την βιβλιαγορά της Ελλάδος, δεν έχουμε κανένα δεδομένο σχετικά με αυτές τις εκδόσεις που φαίνονται αφανείς, αλλά ξέρουμε ότι κινούνται, διαβάζονται, το βλέπουμε σε εκθέσεις βιβλίου, υπάρχουν εκπομπές στην τηλεόραση που διακινούν αυτά τα βιβλία, αλλά στις επίσημες καταγραφές δεν τα βρίσκουμε. Οπότε είχα μια απορία και θέλησα να γεμίσω αυτό το κενό.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, είναι κατά τεκμήριο οι Έλληνες δεν πολύ διαβάζουμε. Κάποιοι διαβάζουμε περισσότερο, κάποιοι διαβάζουμε λιγότερο, αλλά πώς μπορεί να επηρεάσει πραγματικά την διάδοση των ιδεών της άκρας δεξιάς η αγορά του βιβλίου. Πώς επηρεάζει, πώς έχει επηρεάσει μέσα διαχρονικά αυτά τα τελευταία 50 χρόνια.
Κοιτάξτε, αυτά τα βιβλία για τα οποία μελετώ και έχω συγκεντρώσει, είναι το δείγμα της μελέτης μου, δεν είναι βιβλία αναψυχής, είναι πολιτικά βιβλία. Mm-hmm. Δηλαδή εκδίδονται καταρχήν σαν μια κίνηση πολιτικής στράτευσης, μιας πολιτικής δήλωσης αν θέλετε, και διαβάζονται για αυτό το λόγο. Άρα διαβάζονται, έχω την αίσθηση από τις συνεντεύξεις που πήρα και το υλικό που συγκέντρωσα, ότι διαβάζονται πολύ πιο προσεκτικά και πολύ πιο εντατικά από ό,τι διαβάζετε εσείς και εγώ ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, μια μελέτη, για να βρούμε κάποια στοιχεία και μετά το ξεχνάμε, το κλείνουμε και τέλειωσε εκεί. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα βιβλία επιτελούν έναν πολιτικό ρόλο, μια αποστολή για συγκρότησης ιδεολογικής ενός χώρου, και γι' αυτό πρέπει να τα δούμε, να τους αποδώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα.
Τι διαπιστώσατε μελετώντας τον εκδοτικό χώρο της άκρας δεξιάς? Πού εστιάζουν τα βιβλία που εκδίδονται και ποιοι είναι οι συγγραφείς τους?
Καταρχήν διαπίστωσα δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες δεν αναμειγνύονται απαραίτητα. Έχουν κοινά στοιχεία, αλλά δεν αναμειγνύονται απαραίτητα. Η μία κατηγορία περιλαμβάνει εκδότες που χαρακτηρίζονται ως ελληνοκεντρικοί, εθνικιστές, πατριώτες και επικεντρώνονται σε μελέτες είτε για την αρχαία Ελλάδα, είτε για τη μοναδικότητα της ελληνικής φυλής, της ελληνικής γλώσσας. Και σε αυτή την κατηγορία εκδόσεων θα βρούμε και τα υμνητικά έργα για την δικτατορία του Μεταξά και τη δικτατορία των συνταγματαρχών που έχουμε την επέτειο σε λίγες μέρες. Με το σκεπτικό ότι πρόκειται για εγχώρια δικά μας αυταρχικά καθεστώτα. Δεν έχουν αυτοί οι εκδότες να παρουσιάσουν παραγωγή που σχετίζεται με το ναζιστικό και το φασιστικό παρελθόν της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτά τα βιβλία τα βρίσκουμε συγκεντρωμένα σε άλλους εκδότες της νεοναζιστικής απόκλησης που εστιάζουν ακριβώς είτε στα κείμενα της εποχής του Μεσοπολέμου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από Γερμανούς Ναζί ηγέτες ή άλλους φασίστες ηγέτες της Ευρώπης, είχαμε αρκετούς άλλωστε στο Μεσοπόλεμο. Και μετά μεταφράζουν και διακινούν βιβλία των σύγχρονων κινημάτων, είτε της Αμερικής, είτε της Ευρώπης και της Σκανδιναβίας, που έχουν να επιδείξουν μια πλούσια παραγωγή σχετικά, και μεταφέρουν αυτές τις ακραίες εξτρεμιστικές ιδέες στο ελληνικό κοινό.
Η περίπτωση της Ελλάδας εκδοτικά, σε αυτό το χώρο το συγκεκριμένο, τον πολιτικοκοινωνικό, διαφέρει από περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών?
Διαφέρει γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη κατηγορία της ελληνοκεντρικής παράδοσης, η οποία μας αποκλείει, αν θέλετε, από το γενικό κανόνα της ανάπτυξης άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Δηλαδή η ελληνοκεντρική παράδοση απορρίπτει, για παράδειγμα, την κοινή ινδοευρωπαϊκή καταγωγή. Δεν μας θεωρεί Άριους, μας θεωρεί απόγονους των πελασγών. Ότι οι Έλληνες είναι ένα αυτόχθονο φύλο που εμφανίστηκε μόνο στον ελλαδικό χώρο και ακολούθησε τη δική του πορεία με αυτή τη μοναδική γλώσσα που έχουμε, όντως δεν έχει άλλες συγγενείς γλώσσες στον κόσμο, και αυτό μας διαχωρίζει από τα άλλα ακροδεξιά κινήματα. Και μάλιστα, όπως μου αφηγήθηκαν σε κάποια συνέντευξη από όσες πήρα, κάποια στιγμή υπήρξε μια τάση προσέγγισης με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, αλλά οι Ευρωπαίοι ομόλογοι έκαναν ένα συνέδριο και κάλεσαν τους γκρίζους λύκους την εξτρεμιστική οργάνωση της Τουρκίας, θεωρώντας τους συγγενή ομάδα, και η ελληνική αντιπροσωπεία δεν πήγε ακριβώς για να διαμαρτυρηθεί για τη συμπερίληψη των Τούρκων σε αυτή την κατηγορία. Άρα υπάρχει διάκριση.
Πού δραστηριοποιούνται, κύριε Καρακατσούλη, αυτοί οι εκδοτικοί οίκοι? Είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή υπάρχουν και στην περιφέρεια?
Υπάρχουν και στην περιφέρεια, σε μικρότερο μέγεθος φυσικά, σε μικρότερη κλίμακα, με λιγότερα μέσα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μιλάμε καλύτερα για έναν αστερισμό. Υπάρχουν διάσπαρτοι παντού. Mm-hmm. Πυρήνες που μπορεί να μην βγάζουν βιβλία με έντυπα, με την κλασική έννοια, αλλά βγάζουν αρχεία στο διαδίκτυο. Έχουν ιστότοπους και αναρτούν εκεί κείμενα τα οποία μορφοποιούν, σελιδοποιούν και τα διαθέτουν δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται να τα βρει.
Πόσα βιβλία έχετε καταγράψει στην έρευνά σας από τις εκδόσεις της άκρας δεξιάς?
Πέρασα τις 4.100 εκδόσεις για τα χρόνια από το 1974 έως το 2023.
Ο Μουσολίνη κάποτε είχε πει, κυρία Καρακατσούλη, ότι ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι πράξη. Πόσο έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο οι ελληνικές εκδόσεις οι σχετικές και πόσο προσπαθούν έστω να έχουν?
Κοιτάξτε, ένα ατόπιμα των επιστημόνων μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η άρνηση να θεωρήσουν τον φασισμό ιδεολογία. Τον κατατάξανε σε ένα παραστράτημα, αν θέλετε, ένα ατόπιμα της ιστορίας και το κλείσανε εκεί το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι για πολλά χρόνια, για αρκετές δεκαετίες, δεν μελετούσαν τον φασισμό ως ιδεολογία. Ενώ ο φασισμός λειτουργεί, είναι ιδεολογία. Mm-hmm. Και όταν βρεθήκαμε ενώπιον των αποτελεσμάτων της άκρας δεξιάς που γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 1990 και μετά, και τη συμμετοχή τους σε κυβερνητικά σχήματα σε όλη την Ευρώπη και όλα αυτά τα φαινόμενα που την άνοδο της αρεστιστικής βίας, τις επιθέσεις, τη μυσαλλοδοξία, την ισλαμοφοβία, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών, πέσαμε από τα σύννεφα. Ενώ αν τον είχαμε αντιληφθεί εξ αρχής από το 1945, είχαμε ξεκινήσει μια σοβαρή προσέγγιση του ζητήματος του φασισμού και είχαμε αναζητήσει τις αιτίες που η ιδεολογία αυτή βρίσκει απήχηση και οπαδούς και ακολούθους, ίσως να είχαμε κατανοήσει καλύτερα τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Πάντως πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στην ελληνική περίπτωση, στις τηλεεκδόσεις που τις ξέρουμε όλοι μας, σε πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζουμε πλέον και από την πολιτική σκηνή και των τελευταίων δεκαετιών, μια πραγματικότητα που την βιώνουμε και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτήν ακριβώς την περίοδο που όλοι επισημαίνουν τον κίνδυνο της ανόδου της άκρας δεξιάς.
Κάτι που απευχόμαστε όλοι, ειδικά μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και όλα αυτά που βγήκαν στη φόρα για την ακραία αυτή οργάνωση.
Κυρία Καρακατσούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό ταξίδι στο βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Το ξύφος του πνεύματος, βιβλίο «Πολιτισμική ηγεμονία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Everything started to change. Took a long time, but I learned there's two kinds of people. One is a giver, and one's always trying to take all they can take. So I'm saying goodbye to the people that I feel are real good at wasting my time. No regrets, baby, I just think that maybe you go your way and I'll go mine. It's been a real good time. You got dark energy, something I can't unsee, and I've got to take care of myself. I found a deeper well. I used to wake and bake, roll out of bed, hit the gravity bong that I made, start
Αναγκαστικά και τα τραγούδια τα μικραίνουμε, κυρίες και κύριοι, διότι η σημερινή εκπομπή είχε πολιτική επικαιρότητα και η πολιτιστική δίνει πάντα χώρο στην πολιτική. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε στον χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γραφτεί τους τελευταίους δύο αιώνες, θα έλεγα. Το έργο ενός πραγματικά πολύ μεγάλου και καινοτόμου συγγραφέα που επηρέασε όσο λίγοι, του Αουγκούστ Στρίντμπεργκ, είναι ο λόγος για το ονειρόδραμα. Ένα πολύ μεγάλο, πολυσύνθετο έργο, ποιητικό, άγριο, θα έλεγα άγριο, έχει άγρια ποιήση, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, το οποίο παίζεται στο Εθνικό Θέατρο, είναι ένα έργο πολυπρόσωπο γενικώς, ένα έργο με πολύ ενδιαφέροντες ήρωες και ηρωίδες, μεταξύ των οποίων την περίφημη Αγνή, την κόρη του Θεού Ίντρα. Ένα έργο το οποίο το έχει σκηνοθετήσει για την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου η Γεωργία Μαυραγάνη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας και δεν λέω περισσότερα για να μας τα πει εκείνη. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Μαυραγάνη.
Γεια σας, γεια σας.
Το Ονειρόδρομο, όπως είπε και ο Γιώργος, είναι ένα έργο πρόκληση, πολυπρόσωπο και δύσκολο στην αναπαράσταση. Πώς αποφασίσατε να το σκηνοθετήσετε, τι σας όθησε?
Να σας πω, με όθησε το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα ρεαλιστικό έργο, που βλέπουμε μια ρεαλιστική φέτα ζωής, αλλά θα έλεγα είμαστε πιο κοντά σε αυτό που λέμε ένα ποιητικό κείμενο, καθώς περιγράφει το ταξίδι της κόρης του Θεού. Για μένα το αφήνουμε λίγο πιο γενικό, δηλαδή την κάνουμε κόρη του Θεού και της αφαιρούμε, ας πούμε, το στοιχείο της Ινδουιστικής θρησκείας. Στη γη, κατεβαίνει στη γη για να δει πώς ζουν οι άνθρωποι και ταξιδεύει στην ουσία μέσα στο όνειρο του συγγραφέα, του ποιητή, του Στρίμπερκ, ο οποίος την ταξιδεύει εκείνος μέσα στο κείμενό του σε όλη του τη ζωή, από τη στιγμή δηλαδή της νεότητάς του μέχρι ενδεχομένως ίσως το τέλος της ζωής του. Και καθώς την ταξιδεύει μέσα αυτή τη ζωή, επειδή είναι πολύ προσωπικό αυτό το ταξίδι, γιατί περνάει από πολύ βασικά πράγματα, δηλαδή έρωτες, απογοητεύσεις, όνειρα, προσδοκίες για ίσως κάποια επιτυχία, τους προβληματισμούς του σε σχέση με το που πηγαίνει ο κόσμος και αν είναι δίκαιος. Είναι ένα ταξίδι που κάνει η Αγνή, σαν να το κάνει στο όνειρο καθενός μας. Δηλαδή σαν να βουτάει στο όνειρο ενός οποιοδήποτε ανθρώπου. Με αυτή την έννοια είναι ένα πανανθρώπινο έργο. Και για μένα ήταν μεγάλη πρόκληση να προσπαθήσω να το αποδώσω όσο πιο πυκνά, χωρίς να προδώσω αυτό που γράφει ο συγγραφέας.
Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην προσωπικότητα του Στρίντμπεργκ είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία, από το 1870 περίπου, έχει αρχίσει να ψάχνεται. Να ψάχνεται, ναι, θεολογικά, να ψάχνεται εσωτεριστικά. Πέρασε από τον χριστιανισμό, από τον Ινδουισμό, από τον εσωτερισμό, από τον τεκτονισμό, από τον σατανισμό. Τα ψάξε όλα αυτά. Έχει ψάξει πάρα πολλά πράγματα. Πώς αποτυπώνεται αυτό το ψάξιμο του Στρίντμπεργκ στη φάση που είναι κοντά στο τέλος της ζωής του, όταν το ολοκληρώνει? Και έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή πίσω του. Βρίσκεις να έχει καταλήξει κάπου, Γεωργία?
Σίγουρα έχει καταλήξει σε αυτή τη φράση που λέει και ξαναλέει η Αγνή, «Τους λυπάμαι τους ανθρώπους», με την έννοια ότι είναι υπεύθυνα αλλά ταυτόχρονα και δυστυχισμένα πλάσματα οι άνθρωποι. Αγωνιούν για να προσπαθήσουν να φτάσουν ψηλά, αλλά να υπερβούν τον εαυτό τους, αλλά πολλές φορές πέφτουν, υποκύπτουν στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή μπορεί να τους καταπιέσει ή ο ίδιος αυτός μπορεί να τους καταπιέσει, ακόμα και το παρελθόν τους. Όμως αυτό που βλέπω έντονα σε αυτό το έργο είναι ότι είναι ένα έργο που δεν χαρίζεται στον άνθρωπο, δεν του γλυκαίνει δηλαδή τα χαρίσματά του, δεν του γλυκαίνει τις ιδιότητές του, αλλά του λέει όμως ότι παρόλα αυτά αξίζει να ζεις. Έχει μία πίστη προς τη ζωή αυτό το έργο, γιατί και ο ίδιος το γράφει σε μία περίοδο που πέρασε μία πολύ μεγάλη προσωπική κρίση. Στα ημερολόγια του καθημερινά αναφέρει ότι σκέφτεται το θάνατο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ένας έτσι πολύ σκεπτόμενος άνθρωπος, της ζωής όμως άνθρωπος ταυτόχρονα, και όχι αστικά εξασφαλισμένος, δηλαδή πέρασε και φοβερές οικονομικές δυσκολίες, σκέφτεται το θάνατο και τη ζωή, σίγουρα κάτι αληθινό βγαίνει. Αισθάνεσαι μια συγγένεια.
Mm-hmm. Αυτά είναι τα πατήματα του έργου στη σημερινή πραγματικότητα ή ναι. Παραμένει το έργο στο τότε? Δηλαδή έχετε κάνει στην δραματουργική σας επεξεργασία κάποια προσαρμογή στη σημερινή εποχή, στη σημερινή
Όχι, το μόνο που έχω κάνει είναι αφαιρέσεις. Δηλαδή το έργο είναι γραμμένο, αν το ανέβαζα ολόκληρο θα έπαιρνε γύρω στις 3,5 με 4 ώρες. Ναι. Αυτό προσπάθησα να κάνω να το πυκνώσω, χωρίς όμως να αλλάξω τίποτα. Mm. Δεν έχω αλλάξει, δηλαδή. Έχω και μια εξαιρετική μετάφραση από τον Γιώργο Δεπάστα, και δεν έχω αλλάξει τίποτα. Θα σας πω, υπάρχει μια σκηνή που η Αγνή μιλάει με τους εργάτες και τους λέει, γιατί δεν κάνετε εδώ μπάνιο? Είναι κοντά στη θάλασσα. Της λέει, απαγορεύεται να κολυμπούν εδώ οι φτωχοί. Λέει, αλήθεια λέτε? Ναι, της λένε, τα πάντα είναι ιδιόκτητα. Και γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν κάτι για να καλυτερεύσουν τον κόσμο? Λέει, όσοι προσπαθούν να βελτιώσουν τον κόσμο, πολλές φορές καταλήγουν είτε στη φυλακή είτε στο ψυχιατρίο. Αυτά είναι ακριβώς οι φράσεις του Στρίμπεργκ. Πείτε μου εσείς πόσο επίκαιρες είναι.
Πόσο επίκαιρες? Πρώτα-πρώτα.
Είναι σοκαριστικό.
Αυτές τις φράσεις επαναλαμβάνουν ο Μπρέχτ ή ο Ντούραντ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ακριβώς. Είναι φοβερό.
Ναι. Στις φωτογραφίες της παράστασης βλέπω μια μπέζ ομοιοχρωμία, κυρία Μαυραγάνη. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
Θα σας πω. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο η μία εικόνα μπαίνει μέσα στην άλλη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το ανεβάσει κανείς. Συνήθως οι περισσότερες απόπειρες είναι να ανέβει το έργο με μια πολύ έντονη εικαστικότητα. Για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο... δεν ήταν σε αυτό που με ενδιέφερε να κάνω. Εμένα με ενδιέφερε να βγάλω αυτό το ταξίδι και αυτές τις εικόνες μέσω της αφήγησης. Έτσι οι σκηνικές οδηγίες, οι πολύ ονειρικές σκηνικές οδηγίες που δίνει ο Στρίμπεργκ γίνονται κείμενο και υπερασπιζόμαστε την ονειρική διάσταση του έργου μεγαλώνοντας και μικραίνοντας τον χώρο με τη σκηνική επέμβαση της Άρτεμις Φλέσσα και κρατώντας μια ομοιομορφία σε όλα τα υπόλοιπα, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει το μυαλό του θέατη, με τη φαντασία του δηλαδή να πλάσει όλες τις εικόνες.
Γεωργία, ξέρεις ότι είμαι φαν και θέλω, θα δω την παράσταση οπωσδήποτε και
ωραία,
θα τα πούμε και μετά από αυτό.
Πολύ.
Αλλά πριν από αυτό, μια τελευταία ερώτηση. Δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο να κάνουμε πολλά πράγματα. Η παράσταση, να πούμε, συνεχίζεται και μετά το Πάσχα, έτσι δεν είναι, έτσι?
Από το εθνικό, εξαρτάται αυτό.
Ωραία.
Ναι.
Η τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω είναι εάν βλέπεις, μια απορία που έχω εγώ, είναι γιατί ο Στρίμπεργκ επιλέγει να είναι θετική ηρωίδα η Αγνή, ένας συγγραφέας ο οποίος γενικά δεν φημίζεται για την ιδιαίτερη αγάπη του στους γυναικείους χαρακτήρες του. Γενικώς έχει γυναίκες τις οποίες τις χρωματίζει με μάλλον αρνητικά χρώματα. Πώς και επιλέγει εδώ μια γυναίκα να είναι η κόρη του Θεού και όχι κάποιο γιο του Θεού, ας πούμε?
Μήπως είσαι επηρεασμένος από τη χριστιανική θρησκεία, Γιώργο μου?
Όχι, λέω από τον Στρίμπεργκ. Αν δεις τις γυναίκες, τις κεντρικές του ηρωίδες, η μία μετά την άλλη, όλες έχουν κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Τι να σου πω, όλες, όσες και να βρεις.
Απλά υπάρχει και το ότι κατεβαίνει από τον ουρανό, είναι κοντά στους ανθρώπους, αναλύπτεται μετά στον ουρανό και υπάρχουν πολλές ταυτίσεις με το χριστιανισμό.
Εσύ, Γεωργία, ποια είναι, πώς το βλέπεις αυτό?
Τώρα θα σας πω. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είμαι σίγουρη ότι ο Στρίμπεργκ είναι τόσο μισογύνης όσο τον έχουν χαρακτηρίσει. Νομίζω ότι είναι από τη μελέτη που έκανε, την αρκετά προσεκτική, ένας συγγραφέας ο οποίος αποφασίζει να πει τα πράγματα με σκληρό τρόπο. Γι' αυτό και πολλές φορές... οι καταπιεσμένες στην εποχή του και όχι μόνο γυναίκες, τις βάζει να μιλούν πολύ δυναμικά και πολύ αληθινά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Αγνή είναι μια δικιά του πολύ έντονη ανάμνηση από την αδερφή του, που ήταν ένα εξαιρετικά αγνό πλάσμα, με αρκετά προβλήματα και αρκετές ψυχικές διαταραχές, τις οποίες όμως η πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων τον συγκινεί ακόμα. Υπάρχει και στο έργο του το Πάσχα αυτή η φιγούρα. Και το τελευταίο που μπορώ να σας πω είναι ότι όλα τα πρόσωπα του έργου είναι ο Στρίμπεργκ. Οπότε ο ίδιος πιστεύει ότι η πιο αγνή εκδοχή του θα έπαιρνε τη μορφή ενός κοριτσιού. Αυτό τα λέει όλα.
Μ' αρέσει πολύ αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ,
Γεωργία. Και με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Βαβραγάνη. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια.
Να πούμε ότι είχαμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μέχρι το τέλος της εκπομπής, μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της performance. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για performance. Εδώ έχουμε να κάνουμε με χορογραφία, αλλά και με ήχο. Έχουμε μία παράσταση που λέγεται μπλαλούν, αλλά είναι μπαλούν και λαλούν. Μία ακουστική επιτελεστική εγκατάσταση ανοιχτή στο κοινό από 20 μέχρι 22 Απριλίου, για ένα τρίωρο καθημερινά θα είναι. Κυριακή και Σάββατο Κυριακή στις 12 με 3 και Δευτέρα 6.30 με 9.30 το βράδυ στον χώρο Πλήφα, που τον ξέρουμε, στο Βοτανικό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το χώρο αυτό. Είναι μία performance για την οποία, διαβάζοντας το δελτίο τύπου, επειδή είναι πάρα πολύ πυκνό, δυσκολεύτηκα πολύ να καταλάβω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Την έχουν η σύλληψη της ιδέας και η χορογραφία είναι από τη Γιώτα Πεκλάρη και τη Βάσκια Ζορμπαλή. Μαζί τους ερμηνεύουν η Νατάσα Χαντά Μάρτιν, η Όλγα Δαλέκου και ο Χρήστος Κουτσοβασίλης. Και μαζί μας είναι η Γιώτα Πεκλάρη για να μας πει περισσότερα, δεν λέω εγώ, αλλά για να προλάβει να μας εξηγήσει εκείνη. Θα τα πει σίγουρα καλύτερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πώς είναι διαμορφωμένη, κυρία Πεκλάρη, αυτή η ακουστική επιτελεστική εγκατάσταση που αναφέρετε και πώς λειτουργεί?
Λοιπόν, στο χώρο του Πλήφα, σε μία από τις αίθουσες, έχουμε αδειάσει εντελώς το χώρο και σε αυτό το χώρο έχει δημιουργηθεί η εγκατάσταση, η οποία αποτελείται από σχηματισμούς πολυμορφικών μπαλονιών που δημιουργούν αραιώσεις και πυκνώσεις στο χώρο, έτσι και κάπως δίνουν σχήμα στον αέρα που καταλαμβάνει ένα χώρο. Μέσα σε αυτή λοιπόν την εγκατάσταση, για 30 λεπτά η ομάδα ενεργοποιεί την εγκατάσταση με μία performance, η οποία είναι μία performance χορού, ηχητική, ακουστική, δηλαδή η κίνησή μας παράγει ήχο. και παράλληλα χρησιμοποιούμε και τις φωνές μας. Χρησιμοποιώντας ένα εξολεκτικό, εντελώς λεξιλόγιο, προσβάσιμο για άτομα και με οπτική ή ακουστική βλάβη, δημιουργώντας ένα έτσι περιβάλλον τριδιάστατο. Προσπαθούμε δηλαδή μέσα από την κίνησή μας, η δόνηση της κίνησής μας που δημιουργεί τον ήχο, να αγγίξει το κοινό το οποίο θα βρίσκεται περιμετρικά της εγκατάστασης και του χώρου.
Πώς δημιουργείται δηλαδή ο ήχος? Από εσάς και τα μπαλόνια, από κάτι άλλο το οποίο υπάρχει μέσα στο χώρο?
Ο ήχος δημιουργείται από τις φωνές μας και από τις κινήσεις μας, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο αγγίζουμε το σώμα μας, χτυπώντας το σώμα μας ή χτυπώντας τα πόδια μας στο πάτωμα. Από αυτές τις κινήσεις δημιουργεί το ήχος. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή τίποτα ηχογραφημένο, είναι όλο φυσικό.
Στην ομάδα σας υπάρχουν και άτομα ανάπηρα και με χωρίς αναπηρία. Πώς υπήρξε η συνεργασία μεταξύ τους?
Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή. Τα άτομα αυτά, ήδη με τα άτομα αυτά δουλεύαμε από καιρό σε κάποια στα εργαστήρια Connecting Body, τα οποία οδηγώ εγώ. Και αποφασίσαμε αυτή τη δουλειά που κάναμε στα εργαστήρια να την εξελίξουμε, να την προχωρήσουμε και να κάνουμε και μία παράσταση, ένα έργο. Ο Χρήστος και η Όλγα και η Νατάσα και εγώ και η Βάσια έχουμε βρει κώδικες επικοινωνίας. Επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά, χωρίς να χρειαζόμαστε ιδιαίτερα εργαλεία περιγραφής ή διερμηνίας. Επικοινωνούμε μέσα από το λεξιλόγιό μας.
Νομίζω ότι περισσότερα αξίζει τον κόπο να έρθει και να δει κανείς επιτόπου στον χώρο αυτό, στην Πλήφα, Κοριτσάς 39 στον Βοτανικό. Σάββατο Κυριακή είπαμε 12, 1 και 2 μπορεί να έρθει κανείς. Δευτέρα το απόγευμα 6.30, 7.30 και 8.30, μισή ώρα διαρκεί η performance αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Συγγνώμη που είμαστε τόσο σύντομοι σήμερα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Γεια σας, κυρία Πεκλάρη. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και πραγματικά νομίζω ότι ερεθίζει έτσι όλο αυτό που μας είπατε.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι δύσκολο να την περιγράψουμε γιατί δεν συμβαίνει. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο. Οπότε πραγματικά πρέπει κάποιος να το βιώσει.
Και οι μεσημεριανές παραστάσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες βέβαια και νομίζω ότι θα προσελκύσουν αρκετούς θεατές.
Το ελπίζουμε.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της λίγο πετσοκομμένης λόγω των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Sing countdown engine song. Check ignition and may God's love be with you. And this is ground control automation song. You really made the grade. And the papers want to know. Shut you up. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom, little ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way.
Blue, and there's nothing.